Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата днес ще говорим за отхвърления Месия според Евангелието на Йоан. А във втората част на нашата среща ще видим кои са темелите на християнския бизнес в рубриката «Бизнес по магарешки». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, вие сте с поредицата «Отхвърления Месия», която ви представя Евангелието според Йоан. Църквата още в ранните векове е дала на този апостол прозвището Богослов, именно заради неговото Евангелие, което е написал. Всеки внимателен изследовател ще признае, че не е лесно да се разберат много от Христовите поучения или обясненията на автора. Но дори и за забързания читател е очевидно, че цялото Евангелие категорично разкрива Исус като Месия с божествен произход и мисия. Целта на автора е посочена ясно в два стиха в края на 20 глава 30 и 31. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са записани в тази книга. А тези са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате да имате вечен живот в Неговото име. Днес ние сме изправени пред нуждата от нов и съвременен превод на свещеното писание на български. Динамичното и лавинообразно развитие на съвременната култура, светоусещане и език правят тази нужда от ден на ден все по-належаща, но изпълнението на задачата никак не е лесно. Все пак ние разполагаме с такъв превод на Евангелието от Йоан, който ви представяме в тази поредица, а стремежът на преводача и на редакторите е да бъдат максимално точни в предаването на смисъла на гръцкия оригинал, като същевременно избягват ненужния буквализъм. Обяснителните бележки и кратките студии, които са дело на Васил Стойков, са насочени към същата цел. Надеждата на екипа, който е участвал в осъществяването на този проект, е, че Йоан е самото начало на един цялостен нов превод, както на новия, така и на Стария Завет. А молитвата, с която настоящият превод е представен, е увлекателният разказ на древния апостол да насочи вниманието ни към онзи, на когото Евангелието всъщност е посветено – Христос, Словото станало плът, Месията, който стои на вододела на човешката история, Месията, който и до днес е отхвърлен или приеман. Условно ние можем да разделим това Евангелие на няколко части. Прологът, който ни представя Месия извън времето и пространството, като потвърден и отхвърлен и като човек, и много повече от това. Следващия дял, който е около 5 глави, разкрива самия Месия като такъв. След това ни е представено отношението към него и условно последния дял на Евангелието касае славата на Месия. Днес ще говорим за разкриването на Месия в 6-та глава на Евангелието, както и отношението към него. Нека да започнем с първите 4 стиха на 6-та глава.
След време Исус се отправи към отсрещния бряг на Галилейското езеро, което се нарича Тивериадско. И много хора го бяха последвали, защото гледаха знаменията, които той вършеше с болните. А Исус се изкачи на хълма и седна там с учениците си. Наближаваше Пасхата, празникът на юдеите.
Галилейското езеро, известно още и като Генисаретското море, е наречено Тивериадско по името на град Тивериада в провинция Галилея. То се намира на около над 207 метра под нивото на Средиземно море. Дълбочината му варира между 39 и 45 метра, като е най-голяма по протежение на река Йордан. Разстоянието от северната част, където реката се влива, до южната, откъдето продължава да тече в коритото си, е около 21 км. Формата му наподобява круша, обърната с широката си страна на север, а по-тясната на юг. В най-широката си част езерото достига над 11 км. Водата е прозрачна и сладка. А преходът от Капернаум към Тивериада по суша, като се заобиколи езерото, вероятно е отнело на Исус и учениците му ден-два, докато връщането по вода при нормални условия става за няколко часа. Като преминава през различните населени места край езерото, Исус събира множество хора, които го следват до Тивериада. Те са привлечени от изцеленията, които им показват значимостта на Исус. Освен това, наближава Пасхата, третата в неговото служене. Но нека продължим с текста 5 и 6 стихове на 6 глава.
И така, Исус, като вдигна очи и видя, че много хора идват към него, каза на Филип: «Откъде ще купим хляб, за да се нахранят?» Той обаче му каза, за да го провери, понеже той самият знаеше какво предстои да направи.
Самият Исус преценява нуждата на хората и поставя въпроса за прехраната им. Въвлича учениците си и като че ли търси естествен начин да реши проблема. Всъщност той има план и с въпроса си подготвя учениците за чудото, като ги предизвиква да оценят сериозността на онова, което се готви да направи. Но нека да видим развитието в самия евангелски текст, 7 до 10 стихове.
А Филип му отговори: «Дори хляб за парите от 10-дневна надница няма да стигне тези хора да получат и по едно малко парче». Друг от учениците, Андрей, братът на Симон Петър, му каза: «Тук едно малко момче има 5 ечемичени хляба и 2 рибки, но какво са те за толкова хора?» Исус отвърна: «Погрижете се хората да насядат». А на това място всичко бе покрито с трева. Така те насядаха и само мъжете бяха 5000.
Не е ясно защо Андрей предлага няколкото хляба и рибите на момчето. Възможно е да го прави с цел да подсили констатацията на Филип, че няма достатъчно пари. Исус обаче приема на пръв поглед абсурдното предложение и използва малкото храна, за да нахрани повече от 5000 души. 11 до 13 стихове.
Тогава Исус взе хлябовите и като благослови, даде да разнесат на насядалите от хляба, както и от рибите, колкото пожелая всеки. А щом хората се нахраниха, каза на учениците си: «Съберете излишните парчета от хляба и рибата, за да не бъдете схвърлени». Така започнаха да събират и напълниха 12 коша с парчетата от 5 ечемичени хляба, които бяха останали, след като хората се нахраниха.
Учениците участват в раздаването на храната и прибирането на остатъците, като всеки от тях се връща с пълен кош. Тук за първи път по броя на кошовете Йоан загатва броя на апостолите. До края на Евангелието те продължават да бъдат представени като Христови ученици и по-рядко като апостоли. Но нека да излезем от тези скоби и да видим 14 и 15 стихове.
А те, като видяха знамението, което Исус извърши, заговориха: «Този наистина е пророкът, който трябва да дойде на света». А Исус, като разбра, че смята да дойдат и да го вземат на сила, за да го провъзгласят за цар, се отегли отново на планината сам, без никой друг.
Действията на Исус не остават скрити и за народа. Хората стигат до убеждението, че Исус е очакваният велик пророк. Изглежда за тях това е достатъчно доказателство, че той е Месия. Ето защо са готови да го обявят за цар. Въпреки правилния извод за месианството на Исус, той не позволява да стане това. От другите евангелия разбираме, че се е оттеглил за молитва. Случаят е описан и в Матей 14 глава, както и в 6 глава на Марк. Но нека да продължим с това как Исус се разкрива чрез чудеса, като ходи по водата. Един друг случай, който се определя като знамение и чудо, и е описан в 16 до 24 стихове. Нека ние да прочетем всички тях.
Щом се свечери, учениците му се спуснаха към езерото. И като влязоха в лодката, отплаваха обратно към Капернаум, макар че мракът вече се беше спуснал, Исус още не беше дошъл при тях. А понеже задуха силен вятър, в езерото се надигнаха вълни. И когато бяха изминали 5-6 километра, забелязаха, че Исус идва отдалеч, като върви по повърхността на езерото. Внезапно той се появи до лодката и те се оплачаха. А той им каза: «Аз съм, не бойте се». Поискаха да го вземат при себе си, изведнъж лодката им се оказа до брега, към който се бяха запътили. На следващия ден народът се беше струпал оттатък езерото, понеже знаеше, че от всички лодки там липсва само една. Исус се беше качил заедно с учениците си в нея, а те бяха отплавали сами. Междувременно пристигнаха други лодки от Тивериада, близо до мястото, където те бяха яли хляба, който Господ им даде като благодари. Така че хората, като разбраха, че Исус го няма на техния бряг, нито учениците му са там, сами се хачиха по лодките и отплаваха към Капернаум, за да потърсят Исус. И като го намериха от другата страна на езерото, го запитаха: «Учителю, кога дойде тук?»
За случая става ясно, че учениците са без Исус на открито и отдалечено място. Явно времето започва да се разваля, затова тръгват към Капернаум. Причината вероятно е, че наближава съботата и бързат да се приберат за събирането в синагогата там. Всъщност в 19 стих учениците забелязват, че Исус идва отдалеч, като върви по повърхността на езерото, а евангелистът подчертава, че Исус се появява до лодката внезапно, като изяснява, че преди това са го наблюдавали как се приближава по повърхността на водата. В този смисъл историята, разказана от Йоан, не е само една и съща с описаното от Матей и Марк, но и съвпада в подробностите, макар да се различава по това, което се набляга именно в тези подробности. В предишната история, която коментирахме, Исус превъзмогва количеството или по-скоро липсата на достатъчно количество, като нахранва хората с няколко порции от ежедневната храна на местните. Тук той обаче пренебрегва плътността на водата, времето и пространството, за да измине разстоянието от мястото, където е видян, до лодката и после с лодката до брега. Наистина уникално. В заключението, в 22 до 24 стих на този случай, ние виждаме, че на следващата сутрин свидетелите на чудото, които са се разотишли, се връщат. Те вероятно са разказали какво се е случило и това привлича нови хора. Интересът към Исус се засилва още повече, когато установяват, че го няма, макар че не са видели да се качва с учениците в лодката им. И съответно тези случаи предизвикват и отношението към Исус. Ние виждаме в един така по-дълъг отказ от Евангелието, от 6 глава 25 стих до 8 глава 59 стих, как Исус се противопоставя на самите вярвания за Него. И нека сега да се спрем на сблъсъкът с убежденията на народа. Извършеното от Исус събужда интереса на все повече и повече хора. На пръв поглед народът започва масово да вярва и да следва Исус. Той обаче не застава начело на множествата, а предизвиква всички около себе си да преосмислят своята вяра и мотивите си. 26 до 29 стихове ни показва какви са истинското отношение на Исус към убежденията на хората.
Исус им отговори с думите: «Истина, истина ви казвам, търсите ме не защото видяхте някакви знамения, а понеже ядохте от хляба и се наситихте. Трудете се обаче не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот и която човешкият син ще ви даде. Защото именно върху него Бог Отец е положил печата си». Те попитаха: Какво да направим, че да вършим делата, които Бог иска? Исус им отговори така. Това е делото, което Бог изисква. Да вярвате в този, когото Той е изпратил.
Хората разбират, че придобиването на храната, за която Исус говори, зависи от избора им да вършат това, което Бог очаква. А то е вяра в Исус и Неговия божествен произход. Така получаването на храната зависи от взаимоотношенията с човешкия син, Месия, защото единствен той е придобил от Бога изключителен авторитет. Бог е положил печата си върху него, т.е. има право да дава тази храна на хората. Дошлите разбират добре какво твърди Исус за себе си, но им е трудно да го свържат за своето схващане за Месия. Нека да видим 30 до 35 стихове.
А те пак го запитаха: добре де, какво знамение ни показваш, че да видим и да повярваме в теб? Какво точно правиш? Бащите ни, например, ядоха от манната в пустинята, както е записано в писанието. Хляб от небето им даре да ядат. Исус обаче им отвърна: истина, истина ви казвам, не Мойсей ви е дал хляб от небето, а моят баща ви дава истинският хляб от небето. Защото хляб от Бога е този, който слиза от небето и дава живот на света. Тогава те се обърнаха към него. Господи, винаги ни давай такъв хляб. Исус отвърна: аз съм хлябът на живота. Който идва при мен, никога няма да огладнее. И който вярва в мен, изобщо няма да ожеднее.
Чудото, което Исус прави, когато нахранва цяло множество, може да се сравни само с извършеното от Мойсей за евреите в пустинята. Затова те осъзнават, че по такъв начин Исус иска да заяви нещо, да ознаменува, както гласи текстът, и както храната, която Божият син обещава, превъзхожда тази на Мойсей, така и самият той превъзхожда Мойсей, който е вестител на дара от Бога. Манната, докато Исус е самият Божий дар. Ето защо, когато заявява: аз съм хлябът на живота, Исус се отъждествява с хляба, който дава вечен живот, т.е. заявява, че Той е източник на живота. И накрая, последния развой на събитията, именно в тази насока на сблъсъка, 36 до 40 стихове.
Казвам ви обаче, че макар да сте ми видели, не вярвате. Всеки, който ми е поверен от моя баща, ще дойде при мен. И никой, който дойде при мен, няма да го прогоня. Защото слязох от небето да изпълня не своята воля, а волята на този, който ме е пратил. Ето каква е волята на този, който ме е пратил. Да не загубя нищо от това, което той ми е поверил, а да го възкреся в последния ден. Защото това е волята на моя баща. Всеки, който вижда сина и вярва в него, да получи вечен живот. И аз да го възкреся в последния ден.
Самото получаване на вечния живот е свързано с идване при Христос или вяра в него. Никой, който го е потърсил, няма да бъде отпратен. Бог е възложил на Исус да опази всеки, когото му е поверил, и да го възкреси в последния ден на съда. Да дойдеш при Исус и да повярваш в него е равнозначно на това да бъдеш привлечен от Отец. Така, решението на човека е преплетено с Божието действие да го привлече към Исус и да го повери на него. Но това не беше сблъсък на Исус само с убежденията на хората, на народа. Това беше един сблъсък и с мнението на религиозните водачи, както виждаме от следващите 18 стиха. Но нека да започнем с 41 до 51, които обрисуват различните позиции на водачите и на Исус.
А юдеите сред народа започнаха да недоволстват срещу него, защото беше казал: аз съм хлябът, който е слязал от небето. И питаха: този не е ли Исус, синът на Йосиф, дето познаваме баща му и майка му? Как сега твърди, че е слязал от небето? Исус отвърна: не дейте да недоволствате един пред друг. Никой не може да дойде при мене, ако баща ми, който ме е пратил, не го привлече. И аз ще го възкреся в последния ден. В книгите на пророците е писано: ще бъдат всички научени от Бога. Всеки, който чуе от Отец и се научи, идва при мен, защото никой не е видял Отец, освен този, който е от Бога. Той е видял Отец. Истина, истина ви казвам, който вярва в мен, получава вечен живот. Аз съм хлябът на живота. Предците ви ядоха в пустинята манна, но след време умряха. Този е хлябът, който слиза от небето, за да яде човек от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който слиза от небето. Ако някой даде от този хляб, ще живее вечно. И хлябът, който ще дам, за да има живот светът, е плътта ми.
Думите на Исус са повече от скандални. За никого вече няма и капка съмнение какво твърди той за себе си. Остава две възможности – хората да му повярват или да го отхвърлят. И именно отхвърлянето и иронизирането е пътят, който народът избира. Тази реакция Исус представя като доказателство за твърдението, че ако Бог не привлече някого, той не може да има взаимоотношение с Исус, нито в последствие да бъде възкресен, а привличането от Бога е резултат от познанието на Бога. Това познаване обаче може да бъде осигурено само от единствения, който лично го е видял и го познава – Исус Христос. Така предпоставка за вечния живот са вярата в Исус и взаимоотношенията с Него. Вечният живот е следствие от приемането на Христовата жертва, която е достатъчна за хората по целия свят. Нека да видим как до край се развива тази теза в 52 до 59 стихове на 6 глава.
Така юдеите започнаха да се припират помежду си, като казваха: как може този да даде да едем плътта му? На това Исус отвърна: истина, истина ви казвам. Ако не едете от плътта на човешкия син и не пиете от кръвта му, няма да имате живот в себе си. Който еде плътта ми и пие от кръвта ми, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е истинската храна, кръвта ми е истинското питие. Който еде плътта ми и пие от кръвта ми, остава в мен и аз в него. Живеят Отец изпрати мен за това, и аз живея чрез Отец. И който еде от мен, ще живее поради мен. Този е хлябът, който слезе от небето, а не онзи, който предците ви ядоха и пак умряха. Който еде от този хляб, ще живее вечно. Исус каза това в синагогата, докато почиваше в Капернаум.
Макар Исус да разгръща метафората за яденето на хляба, като говори за яденето на неговата плът, като приемане на предстоящата Христова жертва, хората разбират думите му буквално. Причината най-вероятно е, че не са подготвени да свържат месианството с мъченичество. Така за тях метафората на Исус губи смисъл и се превръща в отвратително и скандално поучение. Исус обаче повтаря онова, което вече бе казал, като подчертава още по-силно своята връзка с Бог Отец и с тези, които биха го приели. Именно поради тази свързваща роля на Исус, вечният живот, присъщ на Бога, става достояние на хората. И накрая се уточнява, че това е станало в синагогата в Капернаум. Това уточняване за мястото на Христовото поучение, което Йоан вмята, подсказва, че то започва пред народа, последвал Исус в Капернаум, продължава пред юдеите в Капернаум и приключва пред юдейските водачи в синагогата. Това до някаква степен обяснява както нарастващото неразбиране от хвърлянето на думите му, така и необходимостта той да повтори и изясни някои от нещата, които е казал по-рано. Но, скъпи приятели, тези сътресения на възгледи, различни позиции, сблъсък на очаквания с реалност не се ограничават само до водачите и до така народа, който е дошъл да чуе новия учител. Те засягат дълбоко и възгледите на самите ученици, което ние виждаме вече описано от Йоан в края на 6-та глава. Нека да прочетем за начало стиховете от 60 до 62.
И така много от учениците му, като чуха неговите думи, заявиха: трудно е това поучение. Кой може да му се покори? А Исус, като знаеше, че учениците му недоволстват заради това, отвърна: това ли ви възмущава? Ами ако видите човешкия син да се възнася към мястото, където беше и преди,
Йоан посочва, че Исус има повече от 12 ученици и те са не по-малко объркани и раздразнени от останалите. Макар да не го показват, Исус разбира тяхното състояние. За повечето от тях неговото поучение с метафори е неясно и скандално, но би било още по-неразбираемо и неприемливо, ако той заяви направо, че пред очите им ще се възнесе на небето. Нека да прочетем следващите стихове 63 до 65.
Духът, който дава живот, плътта не помага с нищо. Думите, които аз съм ви говорил, са дух и живот. Но има някои от вас, които не вярват. А Исус каза това, защото отначало знаеше, че има някои, които не вярват, и също знаеше кой е неговият предател. Той добави: затова ви бях казал, че никой не може да дойде при мен, ако не му е дарено от Отец.
Като противопоставя представите за духовно и телесно, Исус изяснява същината на своето поучение. Яденето на Христовата плът и пиенето на кръвта му не е физически акт с временна полза. Да се яде буквално от него няма смисъл, но ако човек приеме учението му, ще има вечна полза. Макар думите на Христос да носят живот, сред учениците му също има хора, които не вярват в него, и дори има един, който ще го предаде. Така неверието на близките му последователи е приравнено с неверието на останалите. И в заключение нека чуем края на тази глава, 66 до 71 стихове.
Поради тези негови думи много от учениците му се върнаха към предишните си занимания и вече не обикаляха заедно с него. Тогава Исус се обърна към 12-те. Не искате ли и вие да си отидете? Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти единствен изричаш думи за вечен живот. И ние повярвахме и разбрахме, че ти си Месия, святият син на Бога. Исус отвърна: не ви ли избрах аз, вас, 12-те? Въпреки това един от вас е клеветник. А той каза това за Юда, сина на Симон Искариот, защото предстоеше той да го предаде, макар че бе един от 12-те.
Исус се противопостави открито на неверието у мнозина от най-близките му, като целта е да ги предизвика да преоценят доколко са действителни вярата и посвещението им. И това ги кара да се отдръпнат от него. Текстът поражда впечатлението, че са останали само 12-те, сред които е и Юда. И макар да е имало и други, които не са го напуснали, явно по-голямата част от тези, които са се числили към кръга на учениците му, са се оттеглили и вече не пътуваха с него. В тази напрегната ситуация Исус дори подканва и най-близките си ученици да го напуснат. Единственото, на което Симон, като говорител на останалите, може да се опре в отговора си, са думите на Исус, като припомни факта, че те са повярвали в него и въпреки, че не разбират всичко, поне осъзнават, че Исус е Месия, святият син на Бога. Исус обаче подчертава, че макар той да е разкрил себе си пред 12-те, не всеки от тях е разбрал това, което Петър потвърждава. Скъпи приятели, наистина Исус е крайъгълния камък. Едни ще го приемат, а други ще го отхвърлят. И от това зависи вечната ни участ. А ние ще завършим с припомнянето на темата и целта на евангелиста в описанието на живота на Исус, неговите проповеди, неговите пътувания, срещите му с хората, неговата смърт и възкресение. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са записани в тази книга, а тези са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият син, и като вярвате, да имате вечен живот в Неговото име.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, ако гледате сериозно на своя бизнес, а в същото време поставяте на върховното място в себе си и в своята ценностна система отношенията с Бога, тази тема ще ви допадне. Обикновено съм си мислила обаче, че магаретата са прости и не чак толкова обаятелни животни. И не съм си представила, че от едно магаре човек може да научи толкова много за бизнеса си или за своята работа изобщо. Питър Брискол виртуозно използва магарето като метафора, за да разкрие тайните на Божието Слово, които всеки човек, дали обикновен работник или още повече човек на ръководна позиция в света на бизнеса, трябва да знае. И така, нека видим магарето в действие.
Този път магарето казва: ето ме, моля, използвай ме да помагаш на другите. Да обичаш ближен си както себе си. Такъв ще е един от по-важните резултати от това, че магарето не е завързано за лозата. За красноречива илюстрация тук служи добрият самарянин, който, пътувайки от Ерусалим за Ерихон, попада на безпомощен човек, ограбен и лежащ на пътя. Самарянинът се смилява и проявява грижа към пострадалия юдеен. Един самарянин, който пътуваше, дойде до мястото, където беше той, и като го видя, го съжали, приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. А на следващия ден извади 2 динария, 2 надници, даде ги на гостилничара и каза: погрежи се за него и каквото похарчеш в повече на връщане, ще ти го заплатя. Евангелието на Лука, 10 глава, 33-35 стих. Милост в действие.
За самарянина въпросът се свежда до това да прояви любов към ближния и да използва средствата си, за да окаже грижа и милост на човека в нужда. Преди известно време, вестник London Times отрази резултатите от проучване, проведено сред бизнесмени. Оказва се, че 2/3 от тези амбициозни и състоятелни личности не чувстват въобще никаква отговорност върху себе си да помагат на други, които не са така заможни като тях. Как можем да използваме магарето си и да се грижим за бедните сред нас? Ето няколко примера. Наскоро чух за един холандски бизнесмен, който приотил бежанец от Иран в дома си, казва Питър Брискол и привежда и още случаи. Една компания си е поставила за цел 10% от персонала и да бъдат хора с увреждания. Друго предприятие осиновява финансово деца от развиващите се страни и поощрява персонала си да прави същото. 6 местни компании си сътрудничат с близкия затвор и наемат на работа хора, излежали присъдите си. Като частни предприемачи и християни, за нас е голямо предизвикателство да намираме нови приложения на идеята за настойничеството. Трябва да се учим какво означава да използваме част от активите на компанията си по нестопански начин, както прави добрият самарянин, когато използва магарето си, за да помогне на свой ближен. Неговата постъпка му коства и време, и пари. В Лука, глава 16, Исус хвали хитроумния управител, защото е опростил на длъжниците си чак до половината от дълговете им. И аз ви казвам, спечелете си, приятели, чрез неправедното богатство, та когато се привърши да ви приемат във вечните жилища. Златното правило на Библията гласи следното. И така, всяко нещо, което желаете да правят хората на вас, така и вие правете на тях, защото това е, на което учат законът и пророците. Матей 7 глава 12 стих. Това е точно обратното на общоприетото правило, според което който плаща, той поръчва музиката. Спомням си как шефът на търговския отдел на една фирма поръча да изпишат това златно правило върху монети, които раздаде на продавачите си. Всеки път, когато срещаха трудности в преговорите, те задаваха следния въпрос на опонента си: ако бяхте на мое място, какво щеше да е честна сделка за вас? Как бихте искали да се отнеса аз към вас? Това се казва откритост и прямота. Това са действия, които събират хората в името на обща цел по начин, печеливш и за двете страни, ситуация, от която всички са доволни.
Ако видиш, че магарето на онзи, който те мрази, е паднало под товара си, гледай да не го изоставиш. Непременно да го освободиш заедно с него. Книгата Изход, 23 глава, 5 стих. Когато до вниманието ви достигне проблем в бизнеса на друг предприемач, това може да е Божият начин да ви подкани да играете важна роля в живота на този ваш колега. Помня, сякаш беше вчера един сериозен разговор, който имах с кредитор на компанията ни, казва Питър Брискол. Той се държеше като териер, готов да погне всеки клиент, който не си плаща на време. Всъщност той печелеше от това, че средният му срок за събиране на вземанията беше около 35 дена. В онзи ден той вече се беше ядосал на наш търговец. Този човек беше независим търговец на химични продукти за месопреработвателната промишленост, един от най-добрите занаята си. Той много добре познаваше отрасъла и нуждите на клиентите, но, както се случва при много други добри търговци, администрацията му беше голям хаос и поради това той често закъсняваше с плащанията си. Кредиторът искаше да повдигне срещу него съдебно производство за събиране на вземанията си. Аз знаех, че това вероятно ще сложи край на взаимоотношенията ни и затова помолих да му дадем само още един шанс, като обещах веднага да отида да говоря с него. Още същия ден отидох до дома на търговеца, където се помещаваше и офисът му. Влязох в офиса и едва не паднах, препъвайки се в купищата хартия и папки на пода. Той нямаше никаква система за подреждане на документите си. Докато пиехме кафе и си говорихме, стана ясно, че въобще не се ориентираше в администрацията и не знаеше как да се справя с този аспект на работата си. След още няколко разговора решихме да изкупим бизнеса му като едноличен търговец и той да дойде да работи за нас, за да можем ние да издаваме фактурите и да правим разплащанията на време. Той беше много благодарен, че не се ръководихме само от студените цифри, а проявихме загриженост към него като човек. В неговите очи това беше свидетелството за любов към ближния и уважението му към християните порасна. Обръщайки внимание кога бизнес партньорите ви имат затруднения. Има много възможности да свидетелстваме с думи и дела за любовта на Бога.
Едно от най-важните решения за частния бизнесмен е свързано с избора на партньори. Удивително е, че Библията съдържа категорични съвети за това какво да не правим в това отношение. В Стария Завет четем следното: да не ореш с вол и магар заедно. От практическа гледна точка проблемът се състои в това, че товарът не се разпределя равномерно между двете теглищи животни. Библията използва образа на хомота, който се слага на врата на животните, за да им помага да вършат тежката си работа. Ако двете животни в хомота са различни по размер и сила, тогава тежестта пада предимно върху едното и вратът му може лесно да се пречупи. Друга причина е безплодието. Потомството на магаре и коне муле. Макар че мулето може да носи големи товари, то е стерилно и не може да ражда малки. Във 2 Коринтяни 6 глава 14 и 15 стихове Павел споменава и духовна причина. Не се впрягайте с невярващите, защото какво общо имат правдата и беззаконието? Или какво общение има светлината с тъмнината? И какво съгласие има между Христос и Велиал? Или какво съучастие имат вярващият с невярващия? В случай на противоречие с партньора на един християнин, все би му се наложило да направи компромис. А това ще доведе до неблагоприятни последствия за самия вярващ човек и може да навреди на Божието дело чрез компанията. Пример за ужасен провал е случилото се с иначе успешният цар Йосафат, когато влиза в съюз с безбожния цар Охозия. И след това юдовият цар Йосафат се свърза с израилевия цар Охозия, който постъпваше безбожно. Свърза се с него, за да направят кораби, които да отидат в Тарсис. И направиха корабите в Есион-Гавер. И Елиезер, синът на Додо от Мариса, пророкува против Йосафат и каза: «Понеже си се свързал с Охозия, Господ съсипа твоите дела». И корабите се разбиха и не можаха да отидат в Тарсис. Това е докладът на втора книга на летописите, 20 глава, 35 до 37 стихове. Очевидно Йосафат не е научил нищо от предишния си съюз с Ахав, описан в същата книга, само че 18 глава, нито от злополучния съюз на баща му с Арам, отново описан във второ летописи 2 глави по-рано. Тези партньорства са примери за неравностоен ярем, защото единият служи на Бога с цяло сърце, а другият явно има други приоритети, които не включват Господа. Преди да започнете дадено партньорство, добре е да си зададете следните въпроси. Какви са мотивите ми? Какви проблеми се опитвам да избегна по този начин? Това партньорство най-доброто решение ли е, или е просто по-лесното решение? Молил ли съм се за това и търсил ли съм съвет от други? Партньорът ми и аз стремим ли се към едни и същи цели? Готов ли съм да направя каквото Бог иска от мен, дори ако финансовата ми печалба бъде по-малка? Когато описва влизането на Исус в Ерусалим и говори за магарето, на което той язди, Матей използва старогръцката дума, която аз няма да мога да произнеса, но нейното буквално значение е едно в хомот. Най-добрият хомот за нас, вярващите хора, е да бъдем партньори с Исус в своята работа и в своя бизнес.
В старозаветни времена магаретата е трябвало да почива в шабат, т.е. събота. Спазвай съботния ден, за да го освещаваш, както Господ твой Бог ти е заповядал. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си работи, а 7-я ден е събота, шабат на Господа твоя Бог. Да не вършиш Него никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито волът ти, нито магарето ти, нито който и да било твой добитък, нито чужденецът ти, който е вътре в портите ти, за да си почива слугата ти и слугинята ти, както и ти. И помни, че беше роб в египетската земя, и че Господ, твоя Бог, те изведе оттам с мощна ръка и с издигната мишца. Затова Господ, твоя Бог, ти заповяда да пазиш съботния ден. Второзаконие 5 глава 12-15 стихове. Една от важните задачи на вярващия бизнесмен е да остава време за достатъчна почивка, време за размисъл и отмора, не само за себе си, но и за служителите си. Причината да почитаме шабат, както посочва и стихът, се корени в това, че Бог ни е изкупил от робство с мощната си ръка и издигната мишца. Този почивен ден е ден за празнуване, т.е. действително е празник. През цялата си кариера съм държал на обичая си да не работя в събота. Винаги ще има проблеми за решаване, крайни срокове за догонване и оферти за писане. Да изберем съзнателно да почиваме в събота е постъпка, с която засвидетелстваме упованието си на Бога. Това е преднамерена стъпка, с която се приближаваме към Бога и демонстрираме уверената си надежда, че Той ще се погрижи за всичко. На частните предприемачи твърде често им се случва още в събота сутрин да започват да се тревожат за понеделничните си проблеми. Но първо търсете Божието царство и Неговата правда. и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня собственото му зло. Евангелието на Матей, 6 глава, 33 и 34 стихове.
Другото нещо, което е много важно, за да се изгради истинско партньорство с Бог в нашия труд, когато сме активни и в действие, е не само това да не се впрягаме неравностойно, а също така е да отделяме време за почивка, но да помагаме с носенето на товара и на други. Свързват тежки и непосилни бремена, каза Исус в Матей 23 глава за фарисеите, и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат даже с пръста си да ги помръднат. Тежки бремена, като корабните пратки или контейнерите. Това е значението на старогръцкия израз «фурия барея», използван тук. Тежки бремена, непоносими, непосилни. Тук Исус говори за бремето на законите и указите. Можем да добавим негласните очаквания. Нашата задача като ръководители на организация е да облекчаваме служителите и да им даваме свободата да служат на Бога така, както Той очаква от тях. Да служим вместо да властваме. Като последователи на Исус трябва да имаме същото отношение към Него. Елате при мен всички, които сте утрудени, обременени, и аз ще ви дам почивка. Ако носим тежестите на хората си заедно с тях, това ни дава отлична възможност да бъдем като Христос за тях. Когато се борят с трудни моменти, загуба или неспособност, можем да им показваме милост и любов.
Хората не ги е грижа колко разбираш, докато не разберат колко ти е грижа. Исус влиза в Ерусалим на гърба на магаре. Само той е в състояние да язди на гърба на магаре, което все още не е обяздено и приучено да носи на гърба си товар или човек. Това стана в седмицата, която наричаме Страстна. Седмицата, когато Исус ни показва най-важното в характера си – своята любов. Неговата страст или любов говори да направи най-великата жертва, като даде живота си за приятелите си. Наскоро един мой познат попита следното, споделя Питър Брискол. Защо вече не съм чак толкова загрижен за служителите и клиентите си? Една от най-големите трудности във взаимоотношенията ни с другите е емоционалната енергия, която трябва да впрегнем, за да проявяваме грижа и внимание към тях. Причината може да се крие в това, че сме смъртно уморени от това постоянно да се грижим за хора. Социолозите наричат това състояние умора от състрадаването. То е братовчет на изтощението и означава, че се чувстваме твърди уморени да мислим за когото и да било. Нищо повече не можем да дадем. Вече нямаме желание да помагаме. Изследванията сочат към 5 по-значими причини, които могат да доведат до подобно състояние. Когато работим твърде много в офиса или, с други думи, количествено работно претоварване. Когато работим за шеф, който ни е неприятен. Когато работим нещо, за което не сме наистина квалифицирани. Когато работим нещо, което изисква от нас да се занимаваме с чуждите проблеми. Когато ценностите ни не се припокриват ценностите на работодателя ни. Според проучване на Академията по менеджмент, резултатите от емоционалното изтощение са следните. Отдръпване от хората около нас. Прекарване на по-малко време с други хора. По-малко търпимост към хората, с които ни е трудно. Променливи настроения и нетърпеливост. По-малко съпричастност, безразличие. Исус явно показва милост и любов към хората. А когато видя множествата, смили се на тях, защото бяха изнемощели и пръснати като овце, които нямат пастир. Евангелието на Матей 9 глава, 36 стих.
Съкръщението обич ни напомня няколко начина, по които можем да покажем грижа към служителите си. Окуражавайте служителите си да израстват духовно. Добрият шеф знае колко важно е в подходящото за това време да насочи разговора към въпроси, свързани с вярата. Второ, благодарете на служителите си за ценния им принос. Ако им се обадите по телефона или им напишете кратка бележка, това ще им покаже колко са важни и ще подобри взаимоотношенията ви. Трето, изразявайте зачитане на чувствата и желанията на служителите си. Никой не харесва да има шеф, който никога не чува идеите, мечтите или притесненията им. Добрият началник е човек, който умее да слуша. И накрая, често насърчавайте служителите си с комплименти и като им правите добро. Служителите ви ще се чувстват добре след времето, прекарано с вас.
Представете си, че сте в края на целодневна търговска конференция, организирана от голяма застрахователна компания. Поканеният почетен гост става и взривява залата с това изявление. Тони Камполо, който е преподавател по социология в голям американски университет, веднъж започва така речта си, след като няколко силни оратори преди него са обяснявали на присъстващите как да обработват клиентите си, да подбират правилно емоционалните си ходове и да сключват изгодно сделките си. Задачата на Тони е да събуди аудиторията и да я подготви за последната голяма порция мотивация. Можете да си представите шока, когато той казва, че всичкото чуто досега не е вярно. Хората не са мишени, които трябва да манипулираме с помощта на правилните техники. Не са икономически обекти. Те трябва да бъдат обичани. Публиката е пленена, докато слуша да защитава тезата си, че любовта е глагол, който се проявява ежедневно в офиса и във фабриката. През 2002 година февруарския брой на списание Fast Economy озаглави водеща си статия «Любовта трепач». В увода топ-менеджера на Yahoo Тим Сандърс пише следното. Най-мощната сила в бизнеса не е алчността, нито страхът, нито дори и дивата мощ на неограничената конкуренция. Най-мощната сила в бизнеса е любовта. И той предлага едно красиво определение на любовта. Любовта е самоотверженото поощряване на растежа на другия.
Да обичаме хората никога не е лесно. Склонни сме да сме егоисти и алчни, вместо да търсим най-доброто за другите. Как тогава да почерпим сили за това? За лозата връзва магаренцето си и за избраната лоза малкото на магарицата си. Ще изпере дрехите си с вино и облеклото си с кръвта на гроздето. Четем в Битие 49 глава 11 стих. Тези думи, които патриархът Яков казва на четвъртия си син Юда, ни разкриват ключа към безкрайния извор на любовта. Завържете магарето си, т.е. бизнеса, активите, кариерата, позицията си, за истинската лоза, която е самият Исус. И ги оставете там. Тогава ще видите как животът на лозата потича през клоните, излива се в магарето и дава плодове, най-значимият от които е любовта. Тони Камполо описва любовта в действие в книгата си «Всичко, което сте слушали, е погрешно». Той казва следното. Дори да притежавам комуникационните умения на хора и ангели, ако любов нямам, то аз звуча като дрънкащ кимвал. Ако мога да предвиждам икономическите тенденции и разбирам съвършенно най-новите производствени технологии, и ако имам такова позитивно мислене, което според хората е ключът към успеха, но нямам любов, това наистина не ме ползва много. И макар да правя всички необходими жертви, за да плащам по-добре на работниците си и да се старая те да имат всички възможни допълнителни изгоди, ако не им показвам любов, те ще си останат мърморещи и недоволни. Любовта ме учи да понася много неща, които иначе биха ме дразнили, и ме прави добър слушател, чувствителен към другите. Тя ме възпира от това да се държа като голямата клечка и да напомпвам егото си. Любовта не ми позволява да нагрубявам дори най-ниско поставения човек. Тя не ми позволява да изисквам всичко винаги да става по-моему. Не ми позволява да избухвам дори от най-дребното нещо и ме възпира да не държа сметка за грешките на хората, които работят за мен. Любовта не се радва на провалите на другите, дори когато техните провали са гаранция за моето повишение. Скъпи приятели, досетихте се, че това е перифраза на 1 Коринтяни 13 глава, главата на любовта. Искате ли вие нов източник на активи за вас, за компанията ви, където работите или за бизнеса, който управлявате. Завържете магарето си за лозата и оставете динамичния живот на Исус да потече през него, като ви изпълва с енергия и сила. Да обичате!
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.